familia încotro. Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea De Familie. Sunt Ioan Ciobotă, vă invit să urmăriți în continuare expuneri prezentate de pastorul Daniel Brânzei.
Să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 7, de la versetul 36, și citim o întâmplare de intimitate în prezența Domnului Iisus. Nu este pe munte, nu este în sinagogă, nu este în curtea templului, este într-un univers intim, în interiorul unei case. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir, mirositor, și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune-mi, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: iertate sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. În ce privește universul gingaș al familiei, nu există reguli. Există principii care trebuie să aplicate cu gingășie, pentru că e vorba de inimi, e vorba de suflete. Nu lucrăm cu mașinile, cu utilajele. Nu poți să faci o schiță tehnologică sau un stas. Fiecare familie este o taină, fiecare inimă este un mister căreia trebuie să-i găsești cheia, un lacăt care trebuie descuiat. În situații fericite, lacătul acesta cedează și poți intra. Se spune să nu intri niciodată încălțat cu cizme sau cu bocanci în viața cuiva. Imaginea e destul de sugestivă și nu trebuie să spun nimic. O comunicare fructuoasă trece dincolo de vorbăria de fiecare zi, trece dincolo de discuțiile în care aflăm sau împărtășim vești și pătrunde la nivelul inimii.
când se stabilește o comunicare, un du-te vino de la inimă la inimă, numit dialog. E vorba de comunicare de sentimente, de emoții, păreri personale și se ajunge chiar până la împărtășirea de idealuri, dorințe. Ca și temeri ascunse. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat cu mine. Am stat la un moment dat la o masă la care erau și copii și fetița din stânga mea era o fetiță pe care n-am văzut-o de foarte mult timp. Era un bebe când am văzut-o. Și ea nu mă cunoaște, deși familia ei și ceilalți frățiori, surioare mai mari, mă cunosc bine. Ea mă știe din vedere, așa, puțin. Și am încercat să am o comunicare cu ea. Spre surprinderea mea, m-a întâmpinat așa cu un atac ostil. Mi-a tras un pumn aici. Am zis, vai ce fată frumoasă, ce fetiță frumoasă ești tu. Lasă-mă în pace. Și am spus, să știi că eu tot te iubesc și ești o fată foarte frumoasă. Știu pe toată familia ta și tare mult îmi place de tine că ești foarte frumoasă. Și ea mi-a zis, și ce dacă tot nu vin la biserica ta? Văzând că n-am prea multe argumente, m-am aplecat așa și cât s-a ferit ea, am reușit să o sărut pe buclele părului. S-a lăsat pupată, dar mi-a spus apoi, mă gâdile. Dar am avut o comunicare cu sens. De la inimă la inimă. Am reușit să ne clarificăm starea și să vedem ce simțim unul față de celălalt. Cu copiii e mult mai ușor. Cu copiii este mult mai ușor. Este mai greu noi, cei care suntem adulți, să lăsăm masca jos, să lăsăm garda jos și să reușim o intimitate în comunicare cu cei din jurul nostru. E greu în biserică și, din păcate, de multe ori este greu în viața de familie. De multe ori în familie se stabilesc un fel de armistiții între doi oameni sau între mai mulți oameni care fac parte din familie. Nu mai este luptă, nu mai este ceartă. E un fel de pace care nu e pace, este doar un armistițiu. Un armistițiu este pauza dintre două înfruntări. Nu s-a semnat pacea, ci fiecare se pregătește, se înarmează pentru ostilități. Și soțul și soția se trezesc că trăiesc unul lângă celălalt ca niște străini, el în lumea lui, ea în lumea ei. Și ajung să se întrebe dintr-o dată, oare ce-am găsit eu la el de l-am luat? Și ea se gândește, oare cu ce m-a păcălit fata asta când am luat-o? S-a dus farmecul, bucuria, trăirii împreună, fericirea aceea imposibil de pus în cuvinte, dorința de a fugi repede acasă și de a fi împreună, toate acestea s-au dus. Între cei doi s-a stabilit un fel de armistițiu. Acestea sunt câteva erori în perioadele acestea. Soțul are, sau soția are ideea că dacă vorbește mai mult, comunică mai mult. Fiecare avem mecanismul acesta care face click. Când celălalt o ia pe tonul sau în ritmul acela, că începe cicălirea, începe ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, avem un mecanism care face click. Fiecare suntem în lumea noastră și celălalt vorbește, treaba lui ce vorbește. Este o eroare că cine vorbește mult, comunică mult. De multe ori, adevăratele comunicări sunt fără cuvinte. De asemenea, masca vorbăriei poate ascunde de multe ori adevărata stare a inimii. Cine tace nu are ceva de spus. Este o altă eroare, de multe ori cei care tac ar avea cel mai mult de spus. Și al treilea mit sau eroare, că cine nu răspunde este de aceeași părere. Acestea sunt erori. Și sunt stări în multe familii sau în familiile noastre din când în când. Cum să facem să reaprindem ceea ce a fost altădată și să începem să comunicăm unul cu celălalt? Noi am învățat încă de la începutul căsătoriei că e mai bine să tați decât să spui vorbe la nervi și vorbe de care apoi îți pare rău, dar nu mai poți să le întorci. Cum să întorci vorbele spuse înapoi? Și v-am spus că la noi, dacă veniți vreodată și liniște în casă, să știți că sunteți supărați. La noi o tăcere sfântă când suntem nervoși. Dar cum să faci să treci peste crizele acestea? Cum să faci să treci? El e nervos, pornește un potop, o cascadă de vorbe, un discurs. Crede că dacă a vorbit mult, gata, i-a convins pe toată lumea. Ia tace, copiii tac într-un colț, iar a vorbit tata, tace, trece. N-a existat niciun fel de comunicare, de fapt. Sau invers. Cum să facem să ajungem să comunicăm? Aș vrea să vă aduc aminte că adevărata comunicare este un fel de turnare unul în celălalt. Vă aduceți aminte de la fizică, învățam noi la teoria fluidelor sau al lichidelor, teoria vaselor comunicante. Asta înseamnă niște vase care, indiferent de formă sau volum, au la baza lor un tub prin care lichidul poate să treacă dintr-unul în celălalt. Și este o lege că nivelul lichidelor din vasele comunicante se află întotdeauna la aceeași valoare. Indiferent care unul e mai gras, unul e mai slab, unul e de o formă sau altul, dacă comunică, ele sunt la același nivel. Și asta e frumusețea vieții de familie, când reușești să stabilești comunicarea în așa fel încât să fii la același nivel, soțul la același nivel cu soția. Mi-aduc aminte de perioada logodnei, perioada dragostei, pentru că asta este cheia tuturor lucrurilor. Nu neapărat că scriam scrisori, deși și scrisorile și aveau farmecul lor. Aveau farmecul lor. Și să am eu atâția bani, câte persoane am auzit spunând, tare aș vrea ca soțul meu sau soția mea să mai îmi scrie câte o scrisoare din când în când. Când e cu mine în casă, nu zice chestii de-alea. Când pleacă undeva, într-o delegație, într-un concediu, așa știe el să-mi scrie la inimă. Și ea îmi scrie, te iubesc, mi-e dor de tine, e frumos aici, dar dacă ai fi și tu, ar fi și mai frumos. Când e acasă, nu îmi spune vorbe de astea, dar dacă îmi scrie câte o scrisoare, cum facem să găsim iarăși calea aceea de comunicare dintre noi, ca să putem să ajungem la același nivel? De multe ori nu avem comunicare între soț și soție și, poate este pentru un alt studiu, nu avem comunicare între părinți și copii. Între părinți și copii nu există comunicare. Și asta este ceva tragic. Când părintele își dă seama că vorbește în vânt, teribil de greu. Vă aduceți aminte în perioada în care v-ați îndrăgostit de o persoană, când inima dumneavoastră pentru prima dată a vrut să comunice și să devină una cu cineva. Înainte de scrisori sau după scrisori sau între scrisori. Momentul în care te vezi cu persoana aceea, unde te uiți? Te uiți în ochi. Așa este? Fraților, de ce să nu recunoaștem majoritatea din familiile noastre? Am uitat să ne privim în ochi unul pe celălalt. Și acolo este calea de comunicare între vase. El se uită în ziar, se uită la televizor, se uită în bucătărie. Trece pe lângă ea, trece peste ea, trece cumva prin ea. Dar nu-i se mai uită în ochi. Să stai și te uiți în ochi. Dar de câte ori mă vede pe mine mai supărat sau cu problemele mele, vine și nu zice nimic, se așează în fața mea, se uită în ochii mei. Și eu n-am niciun chip să mă uit în ochii ei. Când e ultima dată când v-ați uitat în ochii lui soțul dumneavoastră așa 10, 15, 20 de secunde fără să ziceți nimic? Și o să spui, dar ce, e intrat ceva? Nu e vorba de aia, e vorba de comunicare. E vorba de comunicare. De comunicare. Lucruri mici. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tine. N-ai pierdut-o. Dacă ai pierdut-o, n-ai fi fost vinovat. Tu ai părăsit-o, conștient, deliberat. Ai lăsat-o undeva și te ocupi de alte lucruri. Să te uiți în ochii soției tale, fără să spui mare lucru. Să poți să o privești în ochi. Cu trecerea timpului din păcate, uităm lucrurile acestea mici și ne uităm unul pe celălalt. părăsindu-ne unul pe celălalt și ocupându-ne de lucruri lăturalnice, părăsind ce lucru cel mai important pentru viața de familie, să existe o comunicare între soț și soție. Și comunicarea începe cu privirea aceasta și apoi cu arta ascultării. Există o artă a ascultării. În primul rând, trebuie să iubești și majoritatea dintre noi trebuie să recunoaștem faptul că nu mai iubim așa cum am iubit altă dată. Citeam din cărțile lui Adams despre un tânăr care, după cam 8 luni de la căsătorie, a venit la el ca și consilier, sfătuitor de viața de familie. Nu mai iubesc, am făcut o mare prostie, nu știu cum să o îndrept, m-am băgat ca orb în căsătoria aceasta, nu mai iubesc. Nu mai iubesc. Dar ce faci? Nu știu. Nu mai e cea care a fost. Ea s-a schimbat. E, m-a păcălit. Este o cu totul altă femeie decât am crezut. Stai un pic. Zi-mi și mie ce nu-ți place la ea. Și el a început ca un naiv și ca un tântălău. A spus, nu-mi plac dinții ei. Și Adam s-a zis, wait a minute, când ai luat-o n-avea dinții ăștia? Ba, tot pe ăștia avea. S-ar putea ca defectul să nu fie atunci la ea, defectul să fie la tine. Dacă dinții nu s-au schimbat între timp, înseamnă că s-a schimbat ceva unde? La tine s-a schimbat. De multe ori dăm vina pe celălalt, dar adevărul este că a scăzut nivelul nostru de iubire, capacitatea noastră de a ne dărui și de a ne pune la dispoziția celuilalt. Doamne, îmbogățește-ne în direcția aceasta. Vedeți, eu m-am dus la doctor și eram slab, pierdeam în fiecare săptămână, eu știu, câteva sute de grame. Mâncare bună, mama, bunica, mama soacră, tot ce putea să exista mai bune. Nimic. M-am dus la doctor și eram nehrănit. Nu mâncam cum ar fi trebuit să mănânc. Și puteam să zic, soția mea nu face mâncare bună, mama nu mai știe să facă mâncare bună, soacra mea niciodată n-a gândit ce îmi place mie. Puteam să vorbesc și așa, dar am preferat să fiu cinstit și să spun așa, n-am poftă de mâncare. Cu alte cuvinte, unde-i vina? Aici, domn doctor, e ceva care s-a întâmplat cu mine. E ceva care s-a întâmplat cu mine. Nu am poftă de mâncare. Și aș recomanda multor care se plâng de celălalt să înceapă prin a se examina pe ei înșiși. Nu cumva a scăzut pofta de mâncare acolo, în inima lor? Acolo e boala. Începe cu tine însuți. Caută înăuntru și vezi. Mi-a zis că ar trebui să mă uit în ochii soției mele. Într-adevăr, nu m-am uitat de câțiva ani sau mă uit la ea numai când sunt nervos. Ia să văd, m-aș putea uita la ea ca înainte când eram logodit? Du-te acasă și nu începe direct cu soția, că s-ar putea să o sperii. Ia o poză și uită-te la poza aia așa. Obișnuiește-te să te uiți în ochii soției tale ca un îndrăgostit sau ca o îndrăgostită. E așa de simplu. Frate Daniel, e așa de simplu. Dragostea e simplă. Viața este simplă. Noi o complicăm zadarnic. Iubește. Al doilea lucru, fă-ți timp. Și aici nu trebuie să spun că am mai tot spus. Aș vrea să ne ocupăm puțin de punctul acesta. Învață să asculți. Majoritatea dintre noi nu comunicăm pentru că vorbim amândoi deodată. În timp ce ea vorbește, tu te gândești ce să-i răspunzi. Și un fel de bătălie, cum spunea Tim Timmons, ținem scoruri. Dacă ea are dreptate, tu trebuie să îi spui și tu ceva în care ai și tu dreptate, vorbind cu tot o altă problemă. Și el povestește o întâmplare în care soția lui, care are alergie să vadă sticle în mașină, a oprit la stop și sticla pe care el o ascunsese sub scaunul de lângă șofer, din cauza inerției a ieșit afară și a lovit-o pe ea în picior. Și ea numai s-a întors la el și n-a trebuit, zice Tim Timon, să zică nimic. Am văzut din privirile ei exact ce te vrea să spună. Iar ai o sticlă în mașină. N-a zis nimic. În momentul acela eram în inferioritate. Era 1-0 pentru ea. Asta e foarte grav. La 2-0 suntem aproape de divorț. Trebuia să fac egal. Trebuia neapărat să fac egal. Nu că vrem să câștigăm, dar neapărat să fie cel puțin egal. Și m-am uitat în spate și am văzut niște bucăți de ciocolată pe care ea trebuia să le
curețe de mult, pentru că le-a dat la copii și au dat pe jos. Și în timp ce ea se uita la mine, n-am așteptat să deschide ea gura să spună sticla. Și a zis, tu încă n-ai curățat ciocolata de pe banca din spate. Nu ne înțelegem pentru că vorbim în același timp. Ținem un fel de scor. Și spunea Tim Timmons, în unele familii, scorul este 14.532 la 14.533. Ținem scor. Tot timpul, care are dreptate? Acum, ea mi-a zis-o, o prind, o pândesc, îi zic și eu ceva. N-avem timp să ascultăm unul pe celălalt. Puțin dintre noi am învățat să tacem atunci când vrem să comunicăm. Foarte ciudat. Și ăsta e un lucru simplu. Dar foarte mulți dintre noi au uitat că nu poți să auzi decât dacă taci. Nu poți să asculți decât cu gura închisă. E așa de simplu, nu? Atunci, de ce nu-l facem? Să ascultăm cu gura închisă. Marile adevăruri ale vieții sunt simple. Spunea unul dintre foarte buni predicatori în America, vorbind despre cura de slăbire, spunea așa, dacă am învățat să ținem mai mult gura închisă, n-am avea nevoie să facem cură de slăbire. Simplu de tot, să nu mănânci așa de mult. Și pentru asta trebuie să ții gura închisă. Și tot așa, în comunicarea dintre noi, dacă am ști să tăcem în tăcerea asta sfântă, să nu vorbim când suntem nervoși, sau să-i dăm celuilalt o șansă să se explice, să-l putem înțelege. Deprinde-te să citești apoi comunicările neverbale și aici s-ar putea vorbi așa de mult, așa de mult. Crizele celuilalt nu trebuie să întotdeauna verbalizate, puse în cuvinte, ar trebui să știm să le citim. Un soț care își vede soția într-o anumită stare, nu trebuie să aștepte ca ea să-i spună. El trebuie să simtă, să vadă comunicarea ei care este fără vorbe. Lucruri simple care pot fi foarte complicate. Domnul Iisus a intrat în casa lui Simon. Și din momentul în care a intrat în casa lui Simon, au început comunicările, fără cuvinte. După un timp, însă Domnul Iisus ia cuvântul și pune în cuvinte comunicarea care fusese fără cuvinte. Și spune, Simone, când am intrat în casa ta, tu nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele. Aceasta a fost o comunicare din partea ta. A fost un gest care m-a durut. Eu l-am înțeles. Simon l-a invitat pe Domnul Iisus în casa lui să stea cu ceilalți farisei, dar nu i-a dat cinstea care o merita Domnul Iisus, ca nu cumva ceilalți farisei să spună, cum băi, tu cu Iisus nu mai ești cu noi? Și el nu s-a degradat să-l considere pe Domnul Iisus un oaspete, așa cum se face de obicei. Și Domnul Iisus spune, nu mi-ai zis nimic, dar să nu crezi că n-am înțeles. Fără cuvinte, tu nu mi-ai dat apă, nu mi-ai spălat picioarele. Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat sărutare, Simone. Tu crezi că eu n-am priceput? Uită-te la femeia aceasta. De când am intrat aici, nici ea nu spune nimic. Sunteți doi oameni care tăceți. Dar fiecare vorbește. Simone, care este semnificația a ceea ce zici tu? Și care este semnificația a ceea ce face femeia aceasta? Prin tot ce ai făcut tu, ce ai vrut să-mi spui, că mă iubești? Prin tot ce a făcut femeia aceasta, spune-mi, ce a vrut ea să-mi spună? Că mă iubește. Femeie, a iubit mult, du-te în pace, ești iertată. Există comunicări care se fac fără vorbe. De multe ori vorbele sunt aiurea în loc să spună ce e în inima noastră. Vă aduceți aminte o altă situație din viața Domnului Iisus? Dați corăbioara la adânc, aruncă mreaja în partea dreaptă. Doamne, o noapte întreagă ne-am chinuit, n-am prins nimic, acum pe lumină, dar dacă zici tu, o arunc. A aruncat-o, s-a umplut de pești. A chemat cealaltă corabie, s-a fundat corabia. Petru s-a întors la Domnul Iisus, a căzut în genunchi și i-a spus ce? Cea mai mare prostie din lume. Ce i-a spus? Pleacă, Doamne. Cum adică pleacă, Doamne? Numai că Domnul Iisus a știut să citească dincolo de vorbele Lui, la comunicările acelea neverbale. I-a spus, nu te teme, Petre, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Nu plec nicăieri, pentru că nici tu nu vrei să plec. Să știi să citești dincolo de vorbe. De multe ori în spatele nervilor unui bărbat sau unei femei este un strigăt disperat de femeie sau de bărbat abandonat, părăsit, plictisit, care spune, iubește-mă, iubește-mă, sau ajută-mă, ajută-mă, sunt ispitit, o altă femeie a intrat în viața mea, sau iubește-mă, ajută-mă, un alt bărbat a intrat în viața mea, te rog frumos, trage-mă, scoate-mă, ajută-mă să stau în picioare, să fiu al tău, trage-mă iar spre inima ta, pentru că mă duc în altă parte, te rog frumos, ajută-mă. Și toate astea sunt spuse pe nervi. El trebuie să vadă dincolo. Psihologii spun că un bărbat pe la 40-40 ceva de ani face așa numita criză de la jumătatea vieții, middle age crisis. Și spune că majoritatea bărbaților la vârsta asta caută să arate tineri și își cumpără o mașină sport, dacă se poate, roșie. Și spune psihologia nevestelor, lăsați-l, el trece printr-o criză, lăsați-l în pace. El altceva spune cu gestul ăsta. Nu e vorba că îi place Ferrari. Sau... Pur și simplu ce spune el este următorul lucru. Mi-e frică că îmbătrânesc. Mi-e frică că îmbătrânesc. Nu vreau să îmbătrânesc. Nu vreau să îmbătrânesc. Mi-e frică. Mi-e frică. Și o nevestă înțeleaptă, sfătuită de un astfel de psiholog, psihiatru, trebuie să se ducă la soțul ei și să-i spună, ești ca la 18 ani, nu te-aș da pe un tânăr de 11 ani. Dar trebuie să... El ceva cere atunci, este un zbucium în viața lui, este ceva ce s-a întâmplat. O fată care dintr-o dată vopsește părul în verde. Un băiat care dintr-o dată își lasă creastă de cocoș aici. E un mesaj acolo. Ceva neverbal. Neverbal. Are o problemă pe care nu o rezolvi dacă strici la el sau dacă îi vopsești părul sau dacă îi, eu știu ce îi faci. El are o problemă și strigă, strigă, strigă către tine. Vedeți, acesta este comunicarea aceea pe care trebuie să o învățăm și să o întreținem, să o păstrăm între noi, să știm să ne citim unul pe celălalt, să ne înțelegem unul pe celălalt, să putem să ne ajutăm unul pe celălalt. Ca să poți să înțelegi, pune-te în situația celuilalt. Și bineînțeles, dăruiește-te apoi fără condiții. Vorbește din inimă. Cartea Proverbelor are un verset frumos care spune, cum răspunde în apă fața omului, feței omului, așa răspunde inima omului, inimii omului. Un răspuns blând potolește mânia. S-ar putea ca celălalt soț să treacă partener, să treacă printr-o criză, o înstrăinare, o răcire a dragostei lui. Spune-mi, ce se întâmplă când soțul tău este răcit? Ce se întâmplă când soțul tău e acasă, tremură, sau soția ta tremură toate și spune, mi-e frig, mi-e frig. Ce faci tu? Te duci la perete și dai drumul la aer condiționat. Deschizi ușa de la frigider și aduci un mare pahar cu gheață. Poftim, draga mea, să te faci bine. Așa faci? Nu. Te duci imediat la dulap și iei un șal și aduci un costum de training și dai drumul la sobă să se facă temperatura mai mare și te duci în teritoriul acela minat în care nu intri de obicei, numit bucătărie. Tu însuți cu mâna ta dai foc la aragaz și îi faci un ceai fierbinte. Nu așa? Când ea e rece, trupește, faci să-i fie cald. Când celălalt este într-o problemă, ce înseamnă comunicarea aceasta? Dacă a scăzut nivelul într-un vas, toarnă de la tine ca să se ridice și în partea alaltă, să puteți să fiți iarăși la același nivel. Poartă-te cu el sau cu ea ca și cu un om bolnav. Te-a luat din dragoste, ai luat-o din dragoste, a intervenit o criză la el sau la tine. Comunică, să pui tu ceea ce lipsește acolo. Dăruiește-te. Dăruiește. Nu vorbește el frumos, vorbește-i tu frumos. N-are el răbdare. Fă-i un ceai fierbinte să se ardă la limbă. Nu. Vorbește-i tu frumos. Ascultă. Lasă-l să se golească. Cheia tuturor lucrurilor este să știm că omul cu care stăm alături în familie, este al nostru pe viață. Pe viață. E și o tragedie când vezi tineri căsătoriți nu de mulți ani sau oameni căsătoriți de mulți ani care s-au înstrăinat. Există un film, au pus împreună, fiind arestați, un alb și un negru, care se urau din suflet unul pe altul, chestia asta rațială, și au legat cu același lanț. Și au evadat și alb și negru fiind, trebuiau să fugă prin apă și prin foc, să sară garduri și eu știu ce să facă, totul cu lanțul. El legat de negru și negru de alb. Culme! Spre sfârșitul filmului, ce s-a întâmplat? Au descoperit că au lucruri comune. Și s-au împrietenit. Noi care am intrat în căsătorie, am intrat pe viață. Pe viață. Dacă vrei să ai o căsătorie frumoasă, fă-l fericit pe cel de lângă tine. Și fericirea lui se va revărsa și asupra ta. Și dacă aveți probleme, începeți să comunicați. Începeți prin a merge acasă și a vă uita unul în ochii celuilalt. S-ar putea să descoperiți acolo lacrimi. Lăsați-le să cadă. Lăsați-le să spele. Vă rog frumos, puneți-vă întrebarea aceasta. Știe soția mea totul despre mine? Știe soțul meu tot ce se întâmplă în inima mea și în mintea mea? Dacă nu, e rău! Și stați pe marginea gropii. E aproape să vă prăbușiți. Vărsați-vă unul în celălalt, așa ca pe vremuri, în logodnă și în prima parte a căsătoriei. Și îmbunătățiți partea de comunicare. Mai opriți-l pe celălalt, nu-i spuneți nimic, ci doar priviți-l în ochi și obligați-l să vă privească în ochi. Lucruri mici, care au un efect extraordinar. Domnul să ne ajute pe toți. Amin. Ne rugăm. Ești un om care comunică cu cei din jurul tău sau ești un om care te-ai închis în carapacea ta și te-ai răcit față de ceilalți? Ai lucruri comune cu copiii tăi, cu soția ta sau ei cu ale lor, tu cu ale tale? Dumnezeul nostru sfânt și minunat, în toate lucrările tale, tu ai rânduit ca să trăim în căsătorie. Tu ai rânduit familia și nu e de mirare că este atacată acum de diavol ca niciodată. Pentru că diavolul atacă ceea ce este al tău și ceea ce este bun, ceea ce este sănătos. Doamne, ajută-ne să ne dăm de partea ta în lupta cu diavolul și să nu facem poftele și vrerea lui, ci să stăm în ascultare de voia ta. Ajută-ne să iubim cum iubești tu, nu să urâm. Ajută-ne să spunem adevărul cum spui tu, nu să mințim că el este tatăl minciunii. Ajută-ne să nu disprețuim, să nu vorbim de rău, să nu ucidem cu vorbele, că El este ucigaș și tatăl crimei și a omorului. Ajută-ne să fim cei care să răspândim viață în jurul nostru. Și te rog pentru fiecare dintre familiile, reîntoarce-ne la dragostea dintâi, așa ca să te bucuri oglindindu-te în dragostea pe care ne-ai dăruit-o. În numele Domnului Iisus te rugăm și îți mulțumim. Amin.
Familia, încotro.